Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang indah ini. Karena kami boleh menyembah Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan melalui pujian. Sekarang kami ingin menyembah Tuhan melalui mendengar firman-Mu. Beri kami terus konsentrasi untuk fokus pada Engkau. Karena tujuan utama kami datang berbakti saat ini. Memberikan waktu kami fokus untuk berbakti pada Engkau. Fokus kepada pribadi Engkau ya Tuhan. Dan membiarkan Engkau berbicara pada kami. Kuasai dan pimpin kami semuanya. Biar roh-Mu membangunkan kerohanian kami. Kuasai dan pimpin hamba-Mu. Supaya dalam keterbatasan kelemahan, firman-Mu disampaikan sesuai kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Supaya Tuhan memimpin mereka sejak mereka masih kecil untuk mengenal Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga akhirnya mereka boleh menyerahkan diri dengan sukarela kepada Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Mereka ikut Tuhan bukan karena ikut-ikutan orang tuanya. Karena menyadari dirinya, menyadari Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib bagi mereka. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang setia melayani, membimbing mereka. Beri hikmat, kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Sekarang berfirmanlah Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat berbakti di Emmanuel Baptist Church. Anak-anak sekolah minggu bisa ke belakang untuk belajar firman Tuhan bersama dengan guru sekolah minggu mereka. Dan untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang pertama kali datang, kami sangat senang menyambut saudara-saudara biar kebaktian ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara dan bagi yang baru pertama kali datang. Lagi mencari-mencari tempat kebaktian yang tetap bisa bergabung bersama kami setiap jam 10:30 di tempat ini dan sore hari di daerah Glen jam 4 sore. Ya. Dan untuk para mahasiswa yang sudah liburan di Jakarta bisa atau di daerah di mana mereka berasal dan belajar studi lagi di sini, selamat menempuh dan biar tahun ini tahun yang diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Kalau saudara lihat IP saudara menyesal, forget it, sudah terjadi. Hari ini, tahun ini semangat yang baru dalam kehidupan saudara-saudara. Ya. Dan ingin menyambut keluarga baru yang mungkin sudah, minggu lalu sudah datang belum? Pertama kali datang ke gereja dalam berakti bersama-sama, ya. Yang mempunyai anak yang baru, ya, karena baru satu saudara-saudara. Ya, kita sambut Gary, Bapak Gary sama Stephanie. Silakan bangkit berdiri Gary, Stephanie. Ya, ya, ya. Anaknya kasih nama Kara. Kara bahasa Yunani itu artinya joy. Ya. Jadi mereka akan ketawa pagi, siang, sore dalam mengurus popok baby yang penuh dengan sukacita. Melakukan bersama-sama ya biar Tuhan memberkati ya. Dan juga untuk saudara-saudara yang pertama kali jadi mahasiswa saat ini. Saya ingin nyambut ada berapa? Siapa yang mahasiswa pertama kali di sini? Mahasiswa, mahasiswa. Uni yang uni pertama kali. Ya, ya ada. Ada ya. Ada tahun lalu ada yang sudah ya kita Fania, kita sambut Fania. Yeay. Ya. Fania, Fania enggak mau sendirian di sini, dia bawa adiknya Meme yang dari Bali untuk lanjutkan kuliah di sini. Ya, jadi Fania sama Meme selamat khususnya yang menempuh jadi uni. You are student now, not anak sekolah lagi SMA, tapi Meme yang baru masuk yang akan ngambil year 10 di sini akan bersama dengan kita lama sekali di sini. Ya. Saudara-saudara, hari ini temanya menarik, yaitu tema hidup di dalam dunia yang pluralistik, hidup dalam masyarakat yang plural. Ya. Definisi pluralistik itu, saudara kalau lihat kamus, banyak definisinya yang bisa saudara pelajari. Tapi dalam konteks kita ambil dalam definisi yang kita maksudkan pluralistik itu adalah, atau pluralism itu adalah dari segi, yaitu pendekatan dari filosofi yang mempunyai arti seperti ini. The position that there is not one consistent means of approaching the truth about the world. Artinya, satu pendekatan yang tidak fokus hanya satu kebenaran, tapi banyak kebenaran yang ada dalam dunia ini. Sedangkan kita, anak Tuhan, memegang kebenaran firman Tuhan. Satu kebenaran dulu dan sekarang, prinsipnya sama. Ketika nanti kita bahas Daniel, dunia Daniel sama dunia kita, prinsip yang dipegang Daniel sama prinsip yang kita mau hidupkan sama. Tapi culture dan situasi berbeda, pemerintahan berbeda. Itu yang disebut namanya pluralism atau pluralistik. Kalau saudara pakai istilah, karena plural itu artinya jamak. Jadi melihat dunia, melihat banyak kebenaran yang ada dalam dunia ini dan semuanya sama-sama benar. Dan kita melihat itu dalam satu konsep, yaitu konsep dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biasanya istilah ini dipakai juga, disebut namanya cultural relativism, yaitu relatif, semuanya tergantung culture di mana kalian tinggal. Kalau tinggal kalian di sini, mengikuti situasi, keadaan, dan kebenaran di sini. Kalau tinggal di Indonesia, tinggal di Afrika, tinggal di Amerika, tinggal di Eropa, sesuai dengan culture yang ada, dan kita akhirnya saturation atau melebur dengan situasi dan keadaan, dan identitas kita terhilang. Nah, tahun ini adalah tahun yang kita sebut, tema kita adalah transformation, tahun transformasi dalam hidup kita. Kita berusaha untuk setiap bulan, setiap beberapa bulan selalu menunjang tema yang satu tahun ini. Kita sudah bahas transformation, bahas tentang khususnya Christmas yang transform hidup kita. Bulan lalu kita berbicara tentang bagaimana tahun bisa berganti, tapi harapan kita tetap sama. Jadi bulan lalu kita bahas tentang pengharapan. We have a living hope. Kita punya pengharapan yang hidup. Karena gembala kita hidup, juru selamat kita hidup. Jadi bulan lalu kita bahas tentang hope, pengharapan dalam tahun ini. Situasi, keadaan bisa berbeda. Bisa situasi tiba-tiba terjadi pada saudara. Atau bisa saudara yang sudah lama menanti. Atau tiba sekarang saudara dalam suasana depresi. Kita punya hope. We have a living hope. Pengharapan yang hidup. Karena gembala kita yang hidup. Yang ambil dari Mazmur. Jadi bulan ini adalah bulan yang dimana kita membahas tentang tinggal di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Dan yang kadang-kadang kebenarannya sangat-sangat relatif, ya, satu sama yang lain. Bahkan voting, majoritas kadang-kadang belum tentu sebagai satu kebenaran. Kita tinggal hidup dalam dunia yang dimana dalam suasana Daniel, yang nanti saya bahas, adalah tinggal dalam dunia yang di tanah Babylon. Tinggal dalam suasana di Babel, saudara-saudara. 587 sebelum Masehi, bangsa Israel, yaitu khususnya waktu itu kerajaan Yehuda, kerajaan Yerusalem, dihancurkan oleh kerajaan Babel. Hancur, sejarah menyatakannya, tercatat dan tercatat dalam Alkitab. Dan bait Allah hancur, tembok hancur, semua di bumi hanguskan. Dan banyak yang dibuang. Karena Alkitab berkata mereka tidak ikut kebenaran firman Tuhan, karena mereka menyembah kepada Allah yang lain. Alkitab berkata karena ketidaktaatan mereka. Alkitab berkata lalu kemudian mereka dihukum selama 70 tahun. Nebukadnezar, raja kerajaan Babel. Supaya saudara tahu istilah Babel, kalau dalam Alkitab itu istilah sekarang, yaitu Irak, yaitu Babel. dulu adalah Babel. Kalau saudara baca Media Persia, itu adalah dulu adalah Iran. Sekarang adalah Iran. Jadi saudara ngerti. Jadi betapa dunia Timur Tengah, dunia yang penuh dengan kekuasaan dan penguasa pada waktu Alkitab dikatakan. Karena Tuhan menempatkan Israel di tengah-tengah mereka. Alkitab berkata Babel menghancurkan mereka, yaitu di bawah kerajaan Nebukadnezar. 3 kali dibawa. Lalu kemudian Alkitab mencatat bahwa Daniel akhirnya nanti juga terbawa ke dalam di pembuangan itu. Saudara-saudara, tinggal di Babel di bawah pressure, di bawah tekanan. Tinggal di exile land, suasana, culture, pemerintahan yang berbeda. Coba saudara perhatikan. Ketika berada di pembuangan, mereka berada dalam satu pemerintahan yang menyembah berhala. Dan mereka tidak percaya kepada namanya Allah Abraham, Ishak, Israel dan sebagainya. Mereka tidak menyembah kepada Allah yang dikenal oleh orang Israel. Mereka menyembah yang namanya ciptaan-ciptaan, jadi patung, itu yang disembah oleh mereka. Pemerintahan yang berbeda, orang yang berbeda, culture yang berbeda, bahasa yang berbeda, suasana berbeda, tempat tinggal yang berbeda, dan studi yang berbeda, bahasa yang berbeda, makanan yang berbeda, dan tidak ada sinagog di sana, tidak ada, waktu itu sinagog belum ada, tidak ada tempat sembahyang, tidak ada sama sekali, saudara-saudara. Coba bayangkan ketika saudara harus tinggal di sana. Tekanan, pressure akan menekan hidup saudara. Ketika saudara studi ke satu tempat, lalu kemudian lagi belajar, di mana tidak ada tempat kebaktian, di mana tidak ada yang menyembah namanya Yesus Kristus, tidak menyembah namanya datang untuk berbakti di gereja, dan tidak ada khususnya untuk cell group, tidak ada namanya puji-pujian yang rame-rame. Lalu kemudian di tempat pekerjaan semuanya juga berbeda. Bahasa yang berbeda, makanan yang berbeda, semua berbeda. Tentu akan menjadi satu kejutan. You have 2 options, saudara hanya 2 kemungkinan. Saudara dipengaruhi atau saudara bisa bertahan lalu mempengaruhi. Udah 2 option itu. Ketika kita tinggal dalam suasana seperti itu, kita 2 kemungkinan. Kita bisa dipengaruhi atau kita bisa mempengaruhi dalam suasana seperti itu. Tuhan mengizinkan, Alkitab berkata mereka sebagai penghukuman untuk berada di sana. Dan Tuhan menginginkan mereka juga ketika di sana mereka ingat ada Tuhan. Mereka ingat menyembah kepada Tuhan. Dan ini yang menarik, saudara-saudara, ketika kita bahas Daniel, itu suasana Daniel. Coba lihat suasana kita sekarang. Kita tinggal dalam culture di mana yang sama dalam arti kata penuh tekanan tapi juga penuh banyak perbedaan dan sama seperti hidup dalam Daniel yang banyak yang megang kebenaran dalam pendekatan pada firman Tuhan. LGBT sudah diterima di Australia. Soal lesbian, soal gay, soal biseksual, transseksual, diterima. Tahun lalu ketika mahasiswa SMA mau mengambil tes VCI, tidak lagi maskulin, feminin, tapi ada gender yang lain. Di pemerintahan ini ada gender yang ketiga, tidak tidak maskulin, tidak feminin, tidak laki-laki dan perempuan. Ada, saudara-saudara. Lihat, saudara-saudara, dan ini sudah diakui oleh pemerintahan di sini. Lalu bukan itu saja, pressure kepada kenikmatan dunia, pressure kepada ilmu pengetahuan yang bertumbuh, IT yang bertumbuh. Dengan video, dengan WhatsApp, dengan teknologi HP yang begitu canggih. Dan bisa dalam sekejap digoda untuk melihat dan diperbudak oleh pornografi. Kenikmatan begitu, dan banyak anak-anak Tuhan yang berguguran. Bukan itu saja, saudara, setiap di televisi, di film, dan juga di iklan, di mana-mana, saudara digoda untuk self-image saudara, untuk berubah, berbeda. Tampil beda. Lihat di luar, kelihatannya wow, mau cantik, mau ganteng. Tidak ada iklan nenek-nenek peot-peot atau gadis-gadis yang jelek-jelek. Tidak ada iklan yang dipakai pemuda-pemuda yang krempeng, yang jelek, atau yang tidak bagus penampilan. Semuanya wow. Lalu dilihat pakaian, rumah, semuanya wow. Semuanya serba, saudara akan digoda. Kredit card memanggil saudara, dan semuanya memanggil, ayo sekarang on sale 80%. Dan setiap kali mode baru muncul terus menerus, boom, sepatu baru. Saudara punya sepatu 10, masih beli juga. Punya sepatu baju, terus semuanya begitu banyak. Lihat saudara-saudara. Ya. Hal yang seperti itu. Sehingga tanpa sadar, kita hidup dalam dunia yang artinya kita bisa ikut Tuhan, tapi filosofi kita bukan filosofi Tuhan. Karena mereka mengajarkan tentang bagaimana menyenangkan, happiness. Yang penting I'm happy. Yang penting saya happy. Kalau saya happy, apapun juga akan saya ambil resikonya. Mau apa saja, saya ambil. Yang penting saya happy. Saya masa bodoh dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saya masa bodoh dengan prinsip yang saya dapat dari Sunday School, yang saya ikut Tuhan. Jubah saya bisa datang ke gereja minggu, tapi pulang juga berbeda. Jubah saya hari Senin sampai hari Sabtu, hari Senin sampai hari Jumat, filosofinya berbeda. Jam 10:30 sampai jam 12:30 itu jubah saya memuji, menyembah Tuhan. Lalu kemudian sudah pulang, jubah saya berbeda. Satu sama yang lain. Rumah tangga juga seperti itu. Kalau tidak cocok, saya bisa pilih yang lain. Nilai, komitmen, dan tekad untuk menjaga keindahan bahwa pernikahan adalah covenant dengan Tuhan. Janji sama Tuhan, janji satu sama yang lain sudah tidak ada lagi. As long as happy, saya happy sama kamu, yes kita bisa hidup. Kalau tidak, kita berpisah. Kita hidup dalam dunia seperti itu. Dan idol, berhala bukan lagi patung yang terlihat. Berhala adalah mungkin hobi saudara. Mungkin pornografi, kenikmatan dalam hidup saudara. Mungkin itu sepatu saudara, atau mungkin itu adalah kecantikan saudara, dan itu mungkin adalah security, pekerjaan saudara-saudara buat yakin. Hal-hal yang seperti itu. We live dalam hidup dalam dunia itu. Dan sama sekarang pressure begitu kuat. Daniel sama sebagai salah satu orang buangan. Dibuang 3 kali dari Babel. Dan ini dia masuk dalam pembuangan ketika tahun 604-605. Ketika itu diambil masuk ke Babel. Coba bagaimana Daniel bisa bertahan dan bagaimana prinsip firman Tuhan menolong kita. Situasi kita tidak tinggal dalam Babel, kita tinggal dalam dunia modern. Tapi situasi dan keadaan ada kemiripan dan prinsipnya sama yang bisa kita pegang. Bahwa prinsip firman Tuhan itu bisa kita pegang dulu, sekarang, sama bisa. Dan kalau Tuhan memberikan Daniel untuk kita, prinsip yang diberi, yang diambil oleh Daniel adalah prinsip yang sama. Kita juga sebagai anak muda, sebagai anak Tuhan bisa melakukan hal yang sama. Situasi bisa berbeda, keadaan bisa berbeda, tapi hakikat kita sebagai pengikut Tuhan itu sama dimanapun juga. Coba kita buka Daniel pasal 1, saudara-saudara. Lihat cerita ini. Daniel pasal 1. Ya, saya akan baca untuk saudara-saudara. Di sini ada dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke bawah ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Asperos, kepada kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Ajaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Ajaria dinamai Abednego. Daniel berketetapan, ayat ke-8, berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasanya diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kepada 4 orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saya baca ayat selanjutnya, ayat 17. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekali, ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Ditanyakanlah raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Khususnya setiap anak Tuhan yang ingin berpolitik harus membaca Daniel, saudara-saudara. Untuk melihat bagaimana Daniel sebagai orang pemerintahan, tapi dia bisa menjaga kebenaran dalam firman Tuhan.
Dan khususnya untuk kita juga prinsip ini bisa dipakai. Yang menarik saudara-saudara, sebelum saya bahas prinsipnya bagaimana kita bisa hidup di tengah situasi seperti itu. Yang menarik ini saudara-saudara, bahwa Daniel punya posisi, kedudukan dan jabatan. Itu berarti bahwa kekayaan, kedudukan dan jabatan itu tidak berdosa di hadapan Tuhan. Bisa memiliki itu, tapi bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Dan bukan kalau saudara alergi terhadap posisi, kedudukan dan kekayaan, lalu itu berkata, oh itu tidak rohani. No, saudara-saudara. Yang menarik adalah di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan mengangkat Daniel, memberikan posisi, kedudukan, jabatan dengan posisi yang bagus sekali. Kalau saudara nanti baca cerita Daniel, saudara akan melihat hal yang sama. Jadi yang menarik saudara-saudara dalam hal ini adalah bahwa ini saudara-saudara. Karena kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau kita tinggal di sini, kita tidak bisa kaya, kita tidak punya posisi, punya kedudukan. Tapi nats kita berkata Daniel punya posisi kedudukan yang bagus. Tapi dia tidak dipengaruhi. Itu kuncinya saudara-saudara. Nah mari kita bahas saudara-saudara konsep ini saudara-saudara. How, bagaimana kita bisa tinggal dalam suasana yang seperti sekarang ini. Atau belajar dari Daniel, suasana Daniel. Bahkan nama Daniel juga diubah saudara-saudara. Ini sangat menarik. Nama diubah untuk sesuai dengan berarti bahwa ikut. Mereka harus ikut penyembahan berhala. Mereka harus ikut alam mereka karena nama-nama itu berhubungan dengan alam mereka. Jadi diubah karena orang Israel, orang Babel tahu bahwa mereka menyembah Allah Yahweh, Allah yang hidup. Ya, jadi mereka tahu. Dan berapa kali istilah itu dipakai, dibawa ke dewanya. Untuk menunjukkan bahwa dewa di Babel itu hidup. Dan dewa yang khususnya yang ada untuk orang atau Tuhan yang mereka sembah orang Israel itu adalah mati. Itu poinnya yang mau dikatakan. Tapi Alkitab berkata di tengah-tengah situasi di Babel, Daniel, penulis Daniel ingin menyatakan bahwa orang yang ikut Tuhan untuk menunjukkan ya kerajaan bisa hancur. Bait Allah tempat berbakti bisa hancur. Tubuh bisa dibawa, tapi Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang hidup, yang tetap mengontrol, mengatur, memimpin itu di pembuangan saudara-saudara. Untuk menyatakan bahwa Allah Yahweh, Allah dalam Tuhan kita, Yesus Kristus itu hidup dimanapun itu berada. Kalau di Yerusalem dia hidup, di Babel dia juga bisa tetap hidup, berkuasa dan bisa mengontrol. Itu poinnya saudara-saudara. Dan sebagai anak Tuhan, kita bisa ada di sana. Dan bisa menyembah Tuhan dengan bagus. Lihat saudara-saudara, coba kita pelajari nats ini. Saudara perhatikan ayat 8 saudara-saudara. Nats itu berkata demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saudara-saudara, berapa umur Daniel ketika ini diceritakan? Alkitab berkata dalam ayat 1, itu sekitar 605, saudara-saudara. Sekitar 605. Lalu saudara baca ayat terakhir, Daniel dikatakan, ayat terakhir, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Tahun 539 sebelum Masehi. Ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik ya. Dari segi matematik nanti kita lihat, baru kita tahu umur Daniel berapa ya. Daniel ketika waktu itu dibawa kemungkinan masih remaja. Jadi kita perkirakan umur 15 ya. Remaja 15-16 lah ya. 15-16 seperti Albert masih remaja 15-16 kira-kira mukanya ya, remaja ya. 15-16 ya, sekitar itu anggap aja 15 atau 16-an lah. Karena zaman dulu, orang-orang zaman dulu itu rata-rata umurnya muda tapi sudah sangat-sangat dewasa. Kalau saudara gak percaya, coba lihat cerita khususnya kerajaan-kerajaan di China. Umurnya muda-muda tapi mereka sudah bisa berkuasa. Ya. Jadi ini sangat menarik. Ya. Contohnya si Huang Ti dan sebagainya yang based atas sejarah. Ya, termasuk Alexander Agung yang masih muda. Ya, nah, jadi Nats kita berkata kemungkinan besar anggap aja kita remaja diperkirakan anggap aja 15-an. Ya, 15 atau 16 ya atau 16-an lah ya. 16 ya. Dan ketika 605 dia umur sekitar 16-an. Lalu kemudian 5 dia 605 umur sekitar 16-an. Lalu kemudian ketika kerajaan lain mengalahkan Babel, yaitu Media Persia kerajaan waktu yang sekarang Iran menguasai Babel itu 539. Jadi ayat terakhir itu kerajaan udah berbeda 539. 539 ya, jadi 539 kalau kurang 600 itu kira-kira berapa? 61. 61 dikurang 5 berarti berapa? 55. Kalau Daniel itu ya umur 15-an ya. Jadi ketika cerita ini ditulis Daniel sekitar umur sekitar 70-an Saudara ya. Jadi menarik, nanti saya bahas ya. Nah, Daniel berumur 15-an dan masuk sudah 3 tahun, sesudah 3 tahun disekolahkan lalu kemudian dipanggil dan dia termasuk jadi orang pimpinan, termasuk maksudnya pegawai raja di Mekot besar, berarti lulus ya. Jadi diperkirakan umurnya sekitar 19 atau 20-an dan bekerja. Saudara-saudara, waktu dia kuliah sebagai mahasiswa, waktu dia mahasiswa, zaman mahasiswa, zaman saudara kuliah atau sekarang yang masih muda atau saudara yang merasa masih muda. Lalu dites ya, dan dia berhasil. Tapi sebelumnya itu yang menarik ini saudara-saudara. Ya, soal makanan. Ini ayat 8 ini sangat menarik. Yang berapa prinsip yang kita bisa ambil. Ya. Dia tidak mau menajiskan dirinya. Defile himself. Istilah itu istilah keagamaan. Untuk menunjukkan bahwa Daniel yang umur masih belasan, 15, 16, 17, 18, 19, dia mengerti bahwa dia mengerti tentang prinsip hukum Taurat. Bahwa tidak boleh, ada dua kemungkinan. Satu, karena itu bekas penyembahan berhala, gak boleh dimakan. Yang kedua, itu makanan yang termasuk najis. Jadi dua-duanya apapun alasan itu dua hal yang salah bagi orang yang ikut, khususnya yang ikut mengikuti setia pada hukum Taurat pada waktu itu. Jadi ini menarik saudara-saudara. Abis penyembahan berhala tidak boleh dimakan, itulah sebabnya masalah di Kisah Para Rasul bukan. Lalu yang kedua masalah soal bahwa itu memang makan-makanan yang tidak boleh dimakan. Sebagai satu hal yang najis. Makan itu akan berdosa. Nah ini poinnya saudara-saudara. Ya. Dalam situasi yang ditempat nama sudah berbeda. Allah penyembahan situasi pressure begitu. Di tempat kuliah nanti dia akan bekerja. Suasana yang seperti itu yang punya anut ajaran-ajaran yang kepercayaan seperti itu. Daniel tampil beda. Apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan adalah karena seseorang mempunyai satu prinsip yang simple, sederhana. Yaitu dia setia mengikuti Allahnya. Itu saudara-saudara. Faithful, setia. Ini prinsip yang kita bisa belajar saudara-saudara. Kesetiaan untuk menyembah kepada Tuhan. Kesetiaan untuk ikut Tuhan. No matter what your circumstances. Itu. Dalam susah, senang. dalam keadaan sakit, sehat. Di Indonesia, di Melbourne. Atau saudara ditempatkan jauh di pelosok dimanapun juga. Kesetiaan untuk ikut Tuhan. Daniel berada dalam satu tempat pembuangan. Yang semua culture, agama, kepercayaan, makanan berbeda semuanya. Tapi hatinya, istilah yang dipakai di situ adalah bahwa fokus kepada bukan kegiatan aktivitas. Tapi fokus, dia sudah make his own mind. Dia sudah ambil keputusan dalam dirinya. Satu tekad, satu keputusan dalam dirinya. Saudara, kalau pengen berubah, jangan fokus di luarnya. Tapi fokus di dalam. Ketika saudara di dalam membuat satu tekad. Saya ingin menyembah Tuhan. Saya mau ikut Yesus Kristus. Saya mau jadi pengikutnya. Menjadi bagaimana Yesus itu saya sembah. Bagaimana Yesus yang saya ikuti itu. Yang dulu saya sudah ikut dia, percaya dia. Saya mau menghidupkannya. Dulu saya semangat, aktif. Dan sekarang juga akan sama saja. Situasi dan keadaan itu akan menguji siapa diri saudara sesungguhnya. Your situation, your circumstances reveal who you are. Siapa engkau sesungguhnya ketika engkau ditempatkan pada situasi yang berbeda dengan keadaan yang berbeda. Baru kelihatan your faith, iman saudara itu dewasa atau tidak. Saudara ikut Tuhan atau tidak. Saudara sungguh-sungguh berkata, saya menyembah Yesus yang mati di kayu salib untuk hidup saya. Dan saya segenap hati saya. Bukan hanya kegiatan saya, tapi my heart, pikiran saya, jiwa saya ikut Yesus. Itu saudara-saudara, itu yang Daniel punya. Dan dia punya sejak muda, saudara-saudara. Waktu muda, waktu seumur dengan saudara-saudara yang sekarang. Dia punya keyakinan yang seperti itu. Punya conviction. Bukan hanya knowledge, bukan hanya pengetahuan. Yesus mati di kayu salib untuk saya. Bukan hanya knowledge bahwa dia gembala yang baik. Bukan hanya dia penguasa dunia. Tapi dia yang kita hidupin. Itu saudara-saudara yang ada. Pressure Daniel dengan kita berbeda. Bahkan mungkin pressure Daniel begitu kuat. Nama diganti, saudara namanya tidak diganti. Culture kita masih bisa. Masih kita bisa berbakti. Memuji. Tapi Daniel tidak. Tapi dia punya beberapa teman. Yang namanya diubah. Sadrak, Mesak, Abednego. Itu teman-teman dia. Ya. Tapi poinnya adalah how. Bagaimana kita bisa hidup dalam dunia society. Dunia yang pluralistik yang seperti ini. Punyalah keyakinan. Yang kokoh bersama Tuhan. Hati worship, menyembah Tuhan. Ikut Tuhan. Tidak main-main. Tapi dengan kesungguhan. Sehingga ketika kesungguhan ini. Keyakinan hati dan pikiran kita. Itu akan membawa keputusan yang bagus. Your choice. Pilihan saudara. Keputusan yang saudara ambil itu didasarkan kepada keyakinan yang saudara punya. Dan ketika keyakinan saudara tidak kokoh, your choice itu selalu salah. Coba saudara perhatikan. Itulah sebabnya jemaat di Filipi, Paulus berdoa supaya mereka bisa memilih yang benar. Kalau punya prinsip kebenaran supaya berbuah-buah dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Saudara-saudara dalam nats kita kembali ke sini. Coba perhatikan. Kita punya keyakinan dalam menyembah Tuhan. Yang kokoh ikut Tuhan. Seperti Daniel yang ikut Tuhan dengan kokoh. Dia ambil keputusan. Dia tahu itu dosa. Dia tahu kalau saya ambil itu salah. Ini gak bagus. Ini gak bisa. Kesetiaan pada Tuhan akan menolong kita hidup dalam kesucian. Itu poinnya, saudara-saudara. Saudara yang ingin bergumul, yang sekarang mungkin sedang bergumul dengan sifat, karakter, kesucian hidup saudara. Bergumul dengan sesuatu yang salah, yang tidak bagus dalam hidup saudara. Ketika saudara bergumul di situ, coba saudara perhatikan hati saudara yang sungguh-sungguh ingin worship pada Tuhan atau tidak. Daniel sungguh-sungguh pengen menyenangkan Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia takut sama Tuhan. Dia tahu bahwa nenek moyangnya raja-raja itu tidak taat pada Tuhan. Dihukum. Mereka menyembah kepada berhala. Tapi sekarang saya tinggal di Babel. Saya tidak mau seperti mereka. No matter what hasilnya. Itu poinnya, saudara-saudara. Dan orang yang punya keyakinan seperti itu membawa hidup dalam kesucian lebih gampang. Dalam struggling. Ketika saudara bergumul. Ketika sehingga isu soal pornografi. Isu soal habit, kebiasaan diperbudak oleh karakter, sifat yang tidak bagus dan sebagainya. Itu saudara bisa lihat. Ketika saudara melihat kerinduan untuk hati seperti Daniel. Yang ambil keputusan dalam hatinya dengan berkata, I worship, saya mau menyembah Tuhan dan tidak mau menajiskan diri saya. Kerinduan ketekad itu membawa dia kepada kesucian hidup yang indah. Faithful, faithful heart selalu membawa hidup dalam holiness, saudara-saudara. Saudara lihat ketika saudara bergumul yang mudah sekali jatuh dalam dosa. Itu disebabkan hatimu jauh dari Tuhan. Saudara perhatikan. Tapi ketika hati kita terpikat sama Tuhan. Kita berbeda. Ketika kita ingat Yesus. Ingat firman-Nya. Ingat dia. Kita mudah untuk berkata. Saya hidup dalam comfortable. Ini gak bagus. Saudara muda berontak. Saudara get up. Tersentak. Terlalu lama hidup dalam kenikmatan. Dalam comfortables yang seperti itu. Dan berkata, aduh Tuhan. Dan ketika hatimu berbalik kepada Tuhan. Ada kekuatan yang baru dalam hidup kita. Dan ketika kita terhanyut dengan situasi, kesucian itu hanya sebuah keinginan. Itulah sebabnya ketika Daniel, dia setia hatinya menyembah Tuhan. Dia mudah berkata, tidak, tidak. Prinsip yang sama kepada Yusuf ketika digoda untuk berzina. Kenapa? Karena hatinya terpikat pada Tuhan. Kalau saya berzina, saya berhubungan, saya takut sama Tuhan. Saya jangan tidak. Lalu dia tidak melakukan. Karena hatinya sudah terpikat sama Tuhan. Mudah untuk ambil keputusan. Kalau saudara susah sekali ngambil keputusan dan susah berontak dengan kenikmatan. Ada sifat yang salah dalam hidup saudara. Ada sesuatu yang saudara terbawa hanyut filosofi atau gaya hidup yang berbeda. Kebiasaan yang menghancurkan hidup saudara. Saudara lihat hati saudara. Lalu kemudian saudara akan berkata, ketika saudara kembali pada Tuhan. Saudara akan mudah hidup dalam kesucian. Dan berkata, tidak. Daniel tidak susah-susah untuk berkata, tidak, ini dosa, ini najis, ini tidak bagus. Dia mengerti dengan gampang, saudara-saudara. Itu poinnya. Biarlah kita hidup dalam dunia yang seperti sekarang ini. Ada anak-anak Tuhan yang bertumbuh, yang maju seperti itu. Untuk tetap ingat itu betapa pentingnya untuk kita terus diingatkan sama firman Tuhan. Untuk baca firman Tuhan. Untuk gaya sebagai gaya hidup kita. Untuk belajar di cell group. Untuk diingatkan. supaya hati kita terpikat. Semakin kita lupa sama Tuhan, kita lupa firman Tuhan. Semakin kita lupa firman Tuhan, semakin kita akan mudah jatuh dalam dosa, digoda. Gak ada kekuatan untuk melawan, untuk berontak, saudara-saudara. Kesetiaan pada Tuhan. Lalu kesetiaan menjaga kesucian hidup. Tapi bukan itu saja, saudara-saudara. Yang menarik dalam nats kita ini, saudara-saudara ini. Ya. Nats terakhir. Mengapa nats terakhir, ayat terakhir itu diberikan? Ya. Ya, singkat cerita, di tengah situasi seperti itu Daniel ketika makan. Dia berkata, orang kepala yang ngurus mereka bilang, oh nanti kamu lebih kurus nih, saya dimarahin raja. Dan dia bilang, oh no. Coba kita uji 10 hari. Saya makan sayur-sayuran, yang lain makan daging dan sebagainya, terserah. Jadi dia gak makan-makan yang hal-hal yang dipersembahkan itu. Lalu makan sayur-sayuran sehat, bagus. Muka mereka dikatakan tambah sehat. Ya. Kelihatan sehat, bugar, fresh. Ya, benar-benar. Ya, ya. Itu jadi anak orang remaja BFF. Bukan best friend forever. Tapi berbeda. Ya. Dia menjadi yang istilahnya itu. Menjadi baby, fresh, and faithful Daniel. Itu saudara-saudara. Daniel jadi seperti Alkitab berkata-katanya, fresh mukanya, lalu kemudian khususnya badannya agak gemuk. Jadi saya pikir, wah ini Daniel kelihatan baby, tapi juga fresh, tapi juga faithful. Ah itu saudara-saudara. Dan, tapi bukan berarti saudara harus jadi vegetarian. Nah ini saya tidak bermaksud itu saudara-saudara. Lalu kita makan apa abis ini? Saya tidak berkata bahwa kita harus makan sayur-sayur semua, bukan itu. Dan ini cerita, cerita itu tidak diharuskan itu menjadi satu prinsip, maksudnya soal makanan dan yang dimakan. Tapi prinsip kebenaran yang kita ambil, bukan soal makan ya saudara-saudara. Ya. Tapi banyak hal memang banyak makan sayur itu bagus, itu poinnya saudara-saudara. Ya. Ya, kalau enggak... Ya. Yang gak suka sayur, belajarlah makan sayur sekarang. Ya. Bukan berarti lalu berkata bahwa kalau saudara mau pintar, lihat Daniel makan sayur, maka saya juga pintar. Itu prinsip yang jauh sekali, bukan itu maksudnya. Ya. Tapi poinnya adalah Daniel dites, dia gak ada masalah. Dia bahkan menjadi yang terbaik, saudara-saudara. Ya. Tapi saya bukan bahas itu saja, saudara-saudara. Tapi yang mau saya bahas adalah bahwa sesudah dia jadi diangkat jadi pegawai raja, lalu kemudian dia kedapatan lebih pandai daripada yang lain 10 kali lipat. Tapi juga Alkitab berkata dia dikasih posisi yang bagus. Ya. Tapi di tengah-tengah berkat yang Tuhan kasih. Ya, Alkitab berkata dengan jelas, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat. Jadi kepandaian itu dari Tuhan dikatakan ya. Tuhan memberkati Sadrak, Mesak, Daniel dengan hikmat. Tuhan menggerakkan kepala raja supaya dikasih kesempatan. Tuhan memberikan pada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Alkitab berkata dikasih kepandaian juga. Dikasih hikmat, kepandaian, bisa menafsirkan dan sebagainya ya. Artinya dia punya pengetahuan yang bagus, itu poinnya. Nah, Alkitab berkata, lihat di situ, magician itu bukan main sulap, saudara-saudara. Jangan diterjemahin magician dia lebih siku, lebih daripada pemain sulap, bukan. Ini magician ini jangan diterjemahin seperti magic, bukan. Tapi itu berhubungan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada pada waktu itu. Termasuk soal perbintangan, soal pengetahuan, soal-soal yang bagus. Itulah sebabnya dikatakan orang majus kemungkinan dari daerah-daerah seperti ini, saudara-saudara. Nah, poin yang mau saya katakan adalah, tadi saya sudah bahas tentang prinsip kesetiaan kita ikut Tuhan, menyembah Tuhan yang kuat, lalu kemudian menjaga kesucian hidup kita. Tapi prinsip yang lain yang kita lihat di sini ini menarik, saudara-saudara. Di tengah-tengah Daniel sukses, berhasil, dikasih kepercayaan sama Tuhan, kepandaian, dikasih posisi kedudukan kepercayaan raja. Dua kerajaan berbeda. Kerajaan Babel dihancurkan oleh kerajaan Media Persia. Ayat terakhir itu kerajaan Media Persia, saudara-saudara. Itu raja berbeda. Dua raja yang berbeda, udah berbeda. Jadi tidak lagi cerita Nebukadnezar, tapi langsung ke, lihat, King Cyrus itu raja daripada Media Persia, kerajaan yang menghancurkan mereka. Nah, pertanyaan ini, saudara-saudara, why, kenapa tiba-tiba dari Nebukadnezar lalu kemudian berubah ke Daniel di akhir, sedangkan nanti pasal 2 cerita Nebukadnezar lagi, ya. Jadi kembali lagi, ya, waktu mereka di Babel. Tapi ini kenapa, saudara-saudara? Ini yang menarik, saudara-saudara. Jadi ketika ayat 21 itu diceritakan, kan ini udah ditulis, betul. Karena udah ditulis, jadi Daniel diperkirakan umur, seperti saya katakan, sekitar umur 70-an. Jadi dia umur 70. Dari umur 15-16 sampai 70. Ya, 55 tahun. Dia punya kedudukan, posisi di lingkungan yang berbeda. Tapi dia tidak berubah. Ini prinsip yang mau saya sebut, maintenance. Ya. Menjaga hidup kita dengan konsisten. Itu saudara-saudara. Menjaga, ya. Bukan hanya sekarang, tapi menjaga konsisten terus-menerus. Menjaga itu, saudara-saudara. Jadi nats ini diberikan untuk memberitahu bahwa Daniel bisa konsisten terus seumur hidupnya. Maintenance. Kesetiaan, kesucian hidupnya. Dia tidak berubah. Posisi, kedudukan, kekayaan, umur tidak mengubah hidup dia. Dia sama seperti Daniel yang dulu sebagai remaja yang ikut Tuhan. Itu poinnya, saudara-saudara. Yang ikut Tuhan, yang menjaga. Umur bisa berubah, posisi, kedudukan, jabatan bisa berubah. Tapi dia bisa terus menjaga. Maintenance, berhubungan sama Tuhan. Itu yang susah, saudara-saudara. Itu yang susah. Untuk tidak terjebak oleh arus. Untuk tidak tergoda. Untuk tidak terpengaruhi. Itu, saudara-saudara. Dan biar kita ketika 5, 6, 10. Kita bisa berkata, bisa bertahan. Bertahan, maintenance. Dengan hati yang seperti itu. Dia maintenance dari pertama-tama dia maintenance hatinya menyembah Tuhan. Dia terus bertahan menjaga kehidupannya, keseimbangannya dalam hal scholarship-nya. Sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai orang yang pandai. Dia tetap menjaga. Dia kesarjanaannya. Dia selesai bekerja, selesai kuliah, dia tetap bisa menjaga. Itu berarti bahwa dia keep learning, dia terus belajar, dia terus memperhatikan, dia terus ingin maju. Jadi banyak hal yang kita bisa pelajari dalam nats ini, saudara. Tapi poinnya adalah betapa pentingnya bagi kita untuk terus setia sampai akhir dalam hidup kita. Tidak tergoda. Ya. Kalau tadi Daniel yang remaja, yang masih menjaga kesucian, yang masih kesetiaan pada Tuhan, tapi di akhir hidupnya dia tetap setia, tidak terbawa oleh arus. Saya sangat senang dengan kesaksian keluarga daripada papanya si Han. Mereka di Qatar sekitar 14 tahun. Lalu kemudian Bun Hao sama si Esther lahir. Si Han tinggal di sana, lahir dalam keadaan susah anaknya. Ada masalah penyakit. Susah untuk berjalan, susah untuk ngomong, susah sekali. di tengah seperti itu. Tapi mereka 14 tahun hidup di sana. Dengan gaji, dengan kemewahan dan situasi. Tapi ketika mereka datang ke Melbourne, yang mereka cari apa, saudara? Ini yang mereka saksikan. Saya mau cari tempat kebaktian yang untuk saya berbakti. Waktu Hans datang pertama kali, dia datang berbakti sama kita, anak umur 14 tahun, yang punya IQ, yang pandai, yang masuk kuliah di Melu, umur 14 tahun. Tapi ada masalah, hal yang lain, kelemahan yang lain. Han berkata, berbakti ke sini itu merupakan joy bagi saya bisa berbakti bersama-sama. Oh, saudara-saudara, lihat. Jadi ini, saudara-saudara, bagaimana kita bisa punya segala hal. Punya Daniel dulu masih mahasiswa, kita berkata, ya gampang lu gak punya apa-apa, betul tidak? Tapi ketika sudah punya kerjaan, punya suami, punya istri, punya rumah, punya mobil, punya glamour yang hal seperti itu. Apakah kita bisa tidak tergoda, tidak terbawa arus di tengah dunia yang kita tinggal ini? Dan Alkitab berkata bisa, ada anak Tuhan yang seperti itu. Bisa. Karena Tuhan beri kekuatan. Yesus berkata, saya berdoa supaya para kita anak-anak Tuhan ini bukan keluar dalam dunia, tapi ada tinggal dalam dunia. Tapi Tuhan beri kekuatan bagi kita. Amin, saudara. Tapi berbeda dengan cerita ini. Anak muda ini yang masih remaja tanya sama papanya. Dia latar belakang agama berbeda. Lalu pindah ke satu tempat. Lalu dia tanya sama papanya. Papa, yang lingkungannya adalah orang Kristen. Dia lingkungan dari agama dan suku yang berbeda. Dia tanya sama papanya. Papa, kenapa kita pindah agama? Lalu papanya jawab. Good for our business. Bagus untuk bisnis kita. Itu jawaban papanya. Pada anak itu. Anak itu anak yang pintar. Dia belajar. Lalu dia dapatkan. Kekristenan agama itu. Zero. Tidak perlu agama-agama. Dia nulis buku. Yang mempengaruhi dunia. Saudara tahu siapa nama anak itu? Namanya Karl Marx. Itu saudara-saudara. Yang akhirnya membuahkan dunia komunis. Itu yang ada. Karena orang tuanya terbawa arus. Ikut-ikutan. Kita anak Tuhan tidak boleh terbawa arus. Kita hidup, saudara, bisa dimakan, dipengaruhi, dihanyutkan. Atau saudara bisa mempengaruhi. Dan kita biar jadi anak Tuhan yang mempengaruhi. Tidak terbawa arus. Amin, saudara. Biar kita pulang disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara yang sudah datang dan berkata, Tuhan, saya sudah hanyut. Saya sudah terhanyut oleh situasi, keadaan, culture, kebiasaan, habit saya, sifat yang buruk dalam hidup saya. Ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan saya. Sudah terhanyut dengan filosofi dunia yang menawarkan hal yang seperti ini dan gaya hidup saya. Dan saya lupa saya sebagai anak Tuhan. Biar hari ini, saudara, ketika berkata tinggal dalam dunia seperti Daniel tinggal dalam exile land di tanah pembuangan. Dia bisa bertumbuh dengan sehat, tidak terbawa arus. Dan bisa sebagai anak Tuhan. Yesus Kristus memberi kekuatannya. Roh ada ditinggal di dalam diri kita dan dia tidak meninggalkan kita. Dan biar kita tetap pada firman-Nya sebagai pengikut Yesus Kristus. Dan berkata, yes Tuhan. Ini hidup saya. Kalau saudara yang sudah terbawa arus jauh dan filosofi hidup saudara, gaya hidup saudara mulai menceng. Tidak menyembah Tuhan. dan saudara hidup tidak menjaga kesucian hidup saudara. Atau saudara tidak maintenance lagi gaya hidup saudara yang sudah lama hari ini dipanggil dan berkata, Tuhan, saya tidak mau diperbudak. Saya tidak mau seperti ikan yang mati, yang terlelap. Saya hidup tapi saya mati. Mati rohani. Mati kepekaan, tidak tahu lagi soal kebenaran. Dan hari ini Tuhan ingin berkata pada saudara supaya saudara bangkit. Hidup dalam dunia yang seperti ini. Kita bisa. Tuhan menyanggupkan. Tuhan beri kemampuan pada kita. Dia mau menolong kita.